československou stříbrnou medaili.
Jak dnes žijí bývalí sportovci?
Bývalý kanoista Přemysl Dušek očima Tomáše Klementa. Ještě se mi nikdy nestalo, abych se při rozhovoru s někým cítil zahamben. Na mou útěchu podotknu, že Přemysl Dušek by svou činorodostí zahambil skoro každého. I když nedávno oslavil 75, tak je stále v úžasné kondici. Pohyb je můj život, říká tento bývalý a vlastně stále současný kanoista, který se též věnuje běhu na lyžích, cyklistice, tenisu, plavání nebo stolnímu tenisu. Takto činorodý byl už od dětství, kdy se postupně přes tenis a hokej dostal v 16 ke kanoistice. Na debelkánoji s pozdějším výtečným koučem Václavem Dolejšem slavili řadu úspěchů. Dvojici, která trénovala v domě armády předchůdci pozdější Dukly, moc nechybělo, aby se v roce 56 podívala na olympiádu v Melbourne.
Nakonec to dopadlo tak, že do Austrálie nejela žádná naše debelkánoj a dalším důsledkem bylo, že došlo ke změnám v organizaci sportu u armády. Ústřední dům armády byl rozpuštěn a tím vlastně v těch podmínkách, které nastaly, jsme se rozhodli, že se s tou svou sportovní aktivitou skončíme. Na závěr ještě jsme jeli, to byl závod v té době nejtěžší závod vodácký, České Budějovice Praha, tak jsme si řekli, ještě vyhrajem Budějovice a potom skončíme. Já v té době jsem měl dva sporty. Byl to ještě lední hokej a ten jsem hrál za Dynamo Pardubice.
Promiňte, jak se dalo kloubit tyhle ty dva poměrně odlišné sporty, lední hokej a kanoistika? Vy jste navíc oba dva dělal vrcholově.
Tenkrát nebyl problém dva sporty. Špičkový naši hokejisti, opravdu špičkový, třeba to byl Vladimír Zábrocký nebo Jaroslav Drobný, to bylo pro ně úplně normální. V létě hráli tenis, v zimě lední hokej. Ty dva sporty jsou výborně k sobě dají spojit, protože ty reakce, rychlosti a tak, to je ideální. Ale s tou kanoistikou to bylo horší, protože ta kanoistika je spíš vytrvalostní a silový sport, na tu obratnost, rychlost reakcí, to zrovna nebylo nejlepší, ale dalo se to dělat. Jenže potom v 50. letech, když už začaly ty nové tréninkové metody a celoroční příprava, tak prakticky bylo nemožné dělat dva sporty. Čili šel jsem na vojnu, národní mužstvo, šup, převelenej do ústředního domu armády a zimně nějaký hokej nepřipadal úvahu, ale předsezonní příprava, běh na lyžích. Do té doby jsem na běžkách vůbec nejezdil. To se mě tak zalíbilo, že na těch běžkách jsem vydržel dodnes a pravidelně se každý rok zúčastňuji té nejvrcholnější soutěže, to je mistrovství světa veteránů.
Jestli dovolíte, abych se ještě vrátil k tomu lednímu hokeji. Kolik vy jste strávil sezon v pardubickém dresu, protože vy jste hrál i za pardubické Ačko a vlastně i za reprezentaci, nebo jak ono to bylo?
Já jsem se dostal do ligového mužstva v roce 1953. Byla velká marotka a prostě já jsem hrál za dorost, přišel trenér na náš trénink, trenér Rejda, tenkrát Dynama Pardubice a bylo to domluvený a za týden už jsem byl členem Ačka a jel jsem na finále mistrovství republiky do Karlových Varů a tam byl můj křest. Takže během týdne z dorostence jsem byl ligový hráč. Potom ještě jednu sezonu, ale pak jsem hrál, ale pak už jsem byl převelený na kanoistiku a z okem vlastně ty dva roky ztráty, i když jsem se ještě pokoušel jako se vrátit do ligového mužstva, tak ty dva roky byl tak dlouhý výpadek, že už se mě to nepodařilo.
Já bych vás typoval na takové rychlé hbité křídlo, útočník?
No tak celkem máte dobrý odhad, levé křídlo to bylo moje a v té době jsme byli tři kluci, stejně starý, Vaněk, Jiroutek, Danihelka, a my jsme s Karlem Vaňkovým jsme bydleli na Volšinkách v jednom domě, dokonce v přízemí, takže ty naše počátky hokejové byly na Maťáku i na Chrudimce, když zamrzla. Danihelka, ten bydlel v ulici dál na Karlovině a potom se k nám jako ještě nebo do té skupiny přidal přes Dichou Valcha Jiroutek, který ještě dneska žije a můžeme na ty léta vzpomínat. No a tenhle útek Vaněk Jiroutek Danihelka se dostal do tenkrát do toho ústředního domu armády také. Ty tam šli jako hokejisti, takže jsme se tam ještě viděli. Já tam byl jako kanoista.
Nemrzelo vás někdy potom, že jste si nevybral hokej, ale právě kanoistiku?
No, moc mě to mrzelo, ale ty mi počátky hokejový, to prostě nebyl tak vymyšlený růst těch žáků, dorostenců, ty tréninkové metody. To nebylo, čili to bylo opravdu štěstí, když v těch podmínkách tenkrát tréninkový, tak to muselo být štěstí nebo talent, aby ten dorostenec se prosadil rovnou do toho Ačka a tam vydržel. No, já jsem tu štěstí neměl, no ale co jsem mohl dělat? Brečet, to by nemělo smysl, jistě bych dal přednost hokeji.
Ještě jedna otázka k tomu lednímu hokeji, jestli dovolíte. Jaké vlastně tehdy byly v Pardubicích podmínky na hokej? My už teďka známe tu moderní arénu, ve které se hraje, ale ve vašich 50. letech to vypadalo podstatně jinak.
Hokej v Pardubicích se hrál na tenisových kurtech pod zámkem. Záleželo to na počasí, jestli bude mrznout, nebude. Další hokejový oddíl byl Rapid Pardubice. To bylo někde tam u Židova, měli hřiště. Ty se pak sloučili a v době, kdy se vybudoval v Pardubicích zimní stadion, se podařilo, to myslím, že bylo v historii ledního hokeje, to bylo asi v roce 1952 se vybojovala liga, myslím. A k tomu musel být zimní stadion. Pochopitelně ten v té době byl otevřený, tribuny byly akorát hliněný valy, všechno ke stání a ono to bylo náročné i v zimním období. Hrálo se, když mrzlo, a když mrzlo, tak nebylo jednoduché sedět na té střídačce, když bylo 10 pod nulou, ale takové to byly podmínky na hokej.
Dva roky vydržel Dušek v pardubickém hokejovém dresu, pak ale zvítězila voda. Tehdejší pardubický kanoistický klub teprve začínal a podmínky na trénování byly poněkud úsměvné.
Přišli jsme do oddílu na podzim, takže do jara jsme měli možnost si postavit svou kánoj. Dostali jsme sic na tom materiál. Starší kamarádi poradili, ale kdyby jsme si tu kánoj nepostavili, tak jsme asi na jaře vůbec kanoistikou nezačali.
Počkejte, to musíte vysvětlit. Postavili kánoj.
Ano, oddíl Dynama měl kopito, to je šablona, na který se ta loď staví. V té době to byly ještě žebrový kánoje, čili začalo to tím, že u takového našeho, ne sponzora, ale taky dřív člen jako oddílu, stavitel lodi Václav Hendrich, tak ten nám vysvětlil, co je k tomu potřeba. Ty žebra nám nařezal bukový a my jsme se učili stavět loď, no nakonec se to podařilo, po půl roce jsme z kánoji šli k Labi, netekla a začali jsme jezdit. Ale to nám stačilo, to byl rok 51, ale v 53. už jsme byli v národním mužstvu, v dospělejch, jo, a v 56. jsme byli u středním domě armády a připravovali se na olympiádu.
Jakou měli takovéhle po domácku udělané lodě životnost?
Životnost měli jistě velkou, ale byly tak těžký, že se na tom dalo jen trénovat, ale ne závodit. Tak v té době, když jsme jeli na závody, tak jsme byli odkázáni na to, jestli nám někdo tu kánoj půjčí, No a velká sláva byla, když, nevím, jestli to mohl být rok 53, když v loděnici Dynama se objevila první skořepinová debelkánoj. No a na ty jsme v roce 53, myslím, jsme se přihlásili k prvnímu našemu pokusu jet závod Budějovice-Praha. A ten závod Budějovice-Praha nebylo jen pádlování po hladké řece. Ten byl hlavně náročný v tom dokázat dobře projíždět Voražské propusti. To bylo z historické plavby dřeva po Vltavě. A ty propustky normálně byly zavřeny, ale pro závod Budějovice Praha se mimořádně otvíraly. A při závodě nebyl čas vystoupit na břehu újezu, prohlídnout si propust a říct si, je to jetelný, není to jetelný. To se jelo z voleje. V ty propusti se zjistilo, jestli to riskování bylo dobře, anebo se mělo vystoupit u břehu a radši přenést. No, tak nám se to stalo osudným. Vjeli jsme do propusti, velká vlna nás zalila, kryt, všechno pod vodou a než jsme z toho stačili vyskočit, chytli jsme o kámen, metrová prasklina a i když jsme vedli už v té době, já nevím, o půl hodiny, tak nezbylo než končit. To byl jen závod, ale pak byl další problém, že v Pardubicích nebylo na čem jezdit. Jediná skořepinová debelkánoj byla rozbitá a dokud jim Modřanech neopravili, tak se zase trénovalo na těch starých žebrových lodích.
Chodit do práce a u toho se věnovat kanoistice? Takovéhle dilema stálo před Duškem a jeho parťákem Dolejšem poté, co v roce 56 došlo k reorganizaci ústředního domu armády. Úspěšní debelkanoisté se raději rozhodli skončit. K ukončení sportovní kariéry v pouhých 22 letech přispělo i těžké postižení, které se objevilo u Duškova syna Pavla.
Syn, který se narodil, byl těžce postižen. Diagnoza dětská mozková obrna, naprosto nepohyblivý. No tak v té době bylo rozhodnutí vlastně jednoduchý, jiný ani nemohlo být, se sportem skončit a jediná naděje byla intenzivní rehabilitace. No tak to rozhodnutí bylo rychlé. Manželka gymnastka se přeškolila na rehabilitační sestru, skončila se zaměstnáním a ta rehabilitace, která probíhala, asi byla velice nezvyklá, ale ta byla od rána do večera. No a povedlo se, výsledkem té rehabilitace bylo, že se syn z toho naprostého ochrnutí dopracoval k tomu, že mohl potom chodit ne s berlema, ale to taky k tomu bylo, to byl takový nezvyk, chodil s běžeckýma hůlkama, což bylo pro něj snažší. No ale povedlo se, pro ten život byl zachráněn. A aby já neskončil s tou kanoistikou a on mohl prožít mládí, takže asi o 3 roky, nebo tak tomu bylo taky trochu víc, ale potom jsme už spolu jezdili jako debelkánoj, já si závodně v kleče, on na 2 kolenech jako závodníci slalomáři, no a tak jsme spolu jezdili 20 let skoro, jen pro představu, co jsme všechno dělali, na jaký úrovni, tak když mě bylo 50, tak jsme sjeli spolu 50 řek za tu sezónu.
To je neuvěřitelné. Ruku na srdce, věřili jste, když byl váš syn malý a když to ochrnutí bylo hodně těžké, on měl nejenom nepohyblivé nohy, ale i problém s hýbáním rukou, celé tělo bylo ochrnuté. Věřili jste, že se vám povede zázrak ho takhle rozpohybovat?
My jsme v to doufali, to byla naše jediná naděj, jinak jak by ten život vypadal. No prostě změnilo se všechno a jediný cíl byl zachránit syna pro život a každý ten drobný úspěch, každý to rozšíření možností pohybu, ať rukou, nohou, cokoliv, to bylo naše povzbuzení, to byla naše odměna a v tom jsme vydrželi. No a když se to už dostalo tak daleko, že jsme mohli jezdit na kánoji, to byla radost. A na ty kánoji to nebylo jen ježdění tady na Labi nebo v Čechách na klidných vodách. My jsme potom už jezdili, v té době jsme byli asi po 3 roky na divoký vodě v Rumunsku. Málem jsme se utopili v Rakousku. Tam jsme nechali všechno, kánoj, pádla, tam jsme doslova zachránili po boji holej život. No ale to byla odměna k tomu, že stále jsme se lepšili a stačili jsme i v té partě zkušených vodáků s nima držet krok.
To muselo být nesmírně fyzicky náročné, tam jste asi museli ukázat obrovskou buldočí povahu, houževnatost, abyste všechny ty překážky spolu se synem zvládli.
No, když na to vzpomínám, no tak jistě bylo, protože náš třeba nejdelší závod, co jsme spolu jeli, ještě diplom, myslím, vysí na zdi. Dodnes se jezdí východočeský vodácký maraton. V té době, když jsem to jel asi 2-3x se synem, tak se to jezdilo z Doudleb a ta délka byla 82 kilometrů. Náš čas byl tenkrát bez několika minut 11 hodin. 11 hodin pádlování, přenášet jezy. Ku příkladu nejhorší, nejtěžší přenášení v Hradci Králové, kde se to přenáší 0,5 kilometru a ta vejška, tam navigace je vysoká. A tohle, když jsem měl absolvovat se synem, který nebyl schopen vystoupit z kánoje, vytáhnout ho, pomoct mu kánoje otáhnout, tak dneska, když si na to vzpomenu, tak to byla taková tréninková zátěž, že dneska v 75 pro mě není problém odjet i na těch světových hrách maraton, kde je délka tratě pro účastníky starší 70 let je 7 kilometrů. No to já, když jdu každý den na trénink, tak jedu 10, jo, tak to není vůbec žádný problém a patrně ta trénovanost, která je u mě stále, tak jako vyplývá z toho předchozího tréninku, kdy se synem jsme ty kilometry jezdili a pro něj to byla rehabilitace, čili od jara, od 15. března jsme na vodě začínali jezdit a končili jsme na mé narozeniny 16. října a to ještě bylo spojené vždycky i do vody jako zaplavací a tenhle trénink trval 20 let.
Přemysl Dušek je původním povoláním konstruktér. Svoje manuální schopnosti mohl využít i v nejrůznějších úpravách lodí. Ty bylo třeba vylepšit tak, aby byly co nejstabilnější a aby v případě nehody mohl nemobilní syn bezpečně vyplavat. Život bývá někdy velmi krutý. Kromě postižení syna se musel Dušek postarat i o svou manželku, bývalou gymnastku, které se stal osudný jeden trénink.
To bylo v roce 1975. Manželka v té době vedla nácvik spartakiádního cvičení. Po spartakiádě na podzim ty jednotlivé trenérky z jednotlivých jednot měli soustředění v Choldickém zámku a tam v tělocvičně začali a ta tělocvična byla nevytopená, tak se chtěli zahřát pohybem a tak při tom jako rychlém svižném rozcvičování při záklonu najednou manželka jako projela jí bolest v zádech, ale takového rozsahu, že jí museli odvíz do nemocnice. Rok potom trvalo neúspěšné léčení, končilo to operací zad, ale v té době i ty podmínky pro takovéto operace, to byly velice, velice omezené. A skončilo to tím, že manželka už po ty neúspěšné operaci se nikdy nemohla ani posadit a zbytek života v dost tvrdých podmínkách potom proležela s možností vždycky jen na několik minut se projít. To jako bylo velice náročné.
Vyčítali jste něco doktorům, že třeba něco zanedbali?
Dneska ta možnost léčby je na úplně jiném způsobu a to byl počátek té cesty, kdy se nevědělo, ty podmínky pro operaci byly nesrovnatelně horší. V té době spíš byla náhoda, když se podařila operace páteře. Ku příkladu, mně podobné potíže se zádama vznikly před 3 lety. Na poslední chvíli jsem skončil v Praze na Homolce operace páteře, bederní část a výsledkem je, že po půl roce jsem už běžel lizerskou 50. Jo? Klobouk dolů, co doktoři dneska dokážou, ale operace páteře to není 100% záležitost. Já to beru, že to je ohromné štěstí, že ta moje operace se podařila tak, že já prakticky v té sportovní činnosti bez omezení mohu pokračovat dál.
A pokračuje velmi úspěšně. Léta tréninkové dřiny se synem zúročil v celou řadu úspěchů na veteránských turnajích.
Kdy vy jste se rozhodl, že budete objíždět ty různé veteránské turnaje a když se podívám na vaše úspěchy, to je olympijský vítěz, mistr republiky, mistr Evropy, to je neskutečná vizitka.
No tak to přišlo snad samo, to je asi 12 let. Loděnice Dynama je naproti a tam ten sportovní život pokračoval, zúčastňovali se všech soutěží. A jednou z těch soutěží byla taky mezinárodní regata v Bochumi. A tam ty bývalí závodníci se zúčastňovali závodu 10 kánojí. A tenkrát se stalo, že neměli 10. leváka, kanoistu. No tak já mám chatu naproti ním, viděli, že já jezdím, stále pádluju, ale jezdím na cestáku se synem. No tak mě řekli, pojď to zkusit. No tak jsem s nima jel do Bochumy a my jsme tam vyhráli jak 200, tak 500. A tak mě řekli, prosím tě, tak zbyla tam po Martinovi doktorovi mu singlovka, tak to zkus, jestli se na ní udržíš. Tak jsem to zkusil, no a můžu říct, že nebyl problém pro mě pádlovat, ale hlavní problém tam nespadnout, protože od té doby, kdy my jsme závodili, ta konstrukce lodi a jejich tvary se natolik změnily, že to je něco mezi artistikou a silovým pádlováním. V té době mě bylo asi 63 roku, a takže to zas byla výzva, jestli se na tom udržím a naučím se na tom jezdit, anebo řeknu ne, já zůstanu už u toho cestáku. No ale s tou kánoji, když mě ji půjčili, no tak jsem to zkoušel každý den a vlastně pro mě je to dodnes taková věc prestiže, protože ono v 63 letech se začít učit pádlovat na tak vratké lodi, to opravdu není jednoduchá záležitost. No, ale tak se s tím peru dodnes. A třeba na tom posledním závodě je olympiáda v Sydney, tak tam jsem si užil, protože tam byl takovej vítr a takový vlny, že v první řadě se jednalo udržet se na ty lodi a pádlovat, to byla samozřejmost, ale nespadnout tam, protože ku příkladu při závodu v Sydney, maraton, tam bylo takový počasí a takový vítr, ty poryvy větru, oni nám to pak říkali, dosahovali rychlosti přes 50 km hodině.
Vy jste se v roce 56 měli tehdy podívat do Melbourne, vy jste se, teď se neuražte, nakonec do Austrálie podíval na olympiádu na stará kolena do Sydney.
Tak to je právě krásný, jak co se všechno v životě může stát, to by mě nenapadlo. Já jsem si myslel, že s tím závoděním skončím už v loňském roce. Ale v loni to vyšlo, že mistrovství republiky ve vodáckém maratonu bylo v Pardubicích a mistrovství světa ve vodáckém maratonu bylo v Týně nad Vltavou. Tak jsem si říkal, tak to krásně vyjde. Tam, kde jsem začínal pádlovat v Pardubicích na Labi, tam taky skončím. syn ale přišel s jiným řešením. Říkal, tohle není možný. V tomhle roce dikti je teprve 74 a ty chceš končit. Když tak aspoň v těch 75, ať je to zakulacený, no tak já jsem jen říkal, ty problémy, jaký nastanou, dostat kánoj do Austrálie, co to bude stát a tak dále. A syn to rozhodl jednoduše, řekně, hele, ty jsi mě tahal 20 let na vodě a taky se mě na nic neptal. Tak tohle je moje záležitost, všechno zařídím, ty koukej trénovat, ať tam neděláš ty Austrálii ostudu.
Vy jste v Sydney rozhodně neudělal ostudu, protože jste na tu bednu šel nakonec čtyřikrát, třikrát jste vystoupil na ten nejvyšší stupínek a jednou jste skončil stříbrný, to je úžasné.
Co k tomu říct, povedlo se. V té kategorii, co jsem startoval věkových, 15 bylo, 3 Australané, Američan a já. I když oni byli o 5 let mladší, nakonec se ukázalo, že tu výdrž, tu vytrvalost jsem měl nejlepší já, jen ten Američan, ten byl na startu vždycky rychlejší. Ale na maraton, kilometr, pětistovku to nehrálo roli, jen na tu dvoustovku se mně nepodařilo ho dotáhnout. Byl v cíli dřív o 0,8 vteřiny, ale to díky taky tomu, že já po startu s tou stabilitou, to jsem vždycky jako na tom hůř a jeden záběr jsem vynechal, brknul jsem pádlem, to asi znamenalo tu necelou vteřinu, o co on byl v cíli dřív.
Přemysl Dušek dál zaníceně vypráví o veteránské olympiádě, které se v polovině října za velké pozornosti australské veřejnosti zúčastnilo více než 40 000 sportovců, soutěžících ve 27 disciplínách. Dušek má za sebou účasti na mnoha dalších zajímavých akcích, a to nejen na kánoji, ale též na běžkách. Před lety doběhl jizerskou padesátku a též legendární Vasův běh, 90-kilometrový maraton ve Švédsku.
To už je dobře 10 let, kdy jsme tam jeli a tenkrát jsme měli mimořádný povětrnostní podmínky. V propozicích nás upozorňovali, aby jsme se na ten závod důkladně připravili a měli naběháno aspoň 1000 kilometrů. Taky, že se vyskytují povětrnostní podmínky, že třeba 20 pod nulou, tak jsme ještě před odjezdem scháněli kukly, aby jsme tohle mohli absolvovat a neomrzli jsme, no ale skutečnost, ten ročník byla úplně jiná, v noci došlo k změně počasí a v době startu bylo +5 stupňů a dešťové přehánky, takže sníh byl naprosto rozmočený, kaše, břečka a na ty břečce běží 90 kilometrů. Já, i když jsem na startovní číslo, myslím, 14 500, jsem doběh asi okolo 5000 a čas jsem měl 7 hodin 41 minut. To byl Vasův běh, to zas byla mimořádně náročná zkouška vytrvalosti.
Kniha života Přemysla Duška je hustě popsaná. Najdeme zde velká sportovní vítězství, ale i tvrdé životní zkoušky v podobě postižení syna a ochrnutí manželky. Díky své houževnatosti se přes všechny překážky dokázal přenést. Ani měsíc po 75. narozeninách neplánuje odchod do sportovního důchodu. Po operaci páteře dostal od doktora nakázáno, že si musí cvičením zpevnit zádové a břišní svalstvo, takže se sportem vlastně léčí. Jednou z jeho motivací je se nikdy neposadit na invalidní vozík, na který se v garáži už nějakých 10 let úspěšně práší. V těchto dnech byste ho potkali v Praze, kde pomáhá synovi Pavlovi s přestavbou domu, který pečuje o zdravotně postižené. Zde funguje, věřte nevěřte, jako stavební dozor. Nevšední osud nestárnoucího Přemysla Duška vám přiblížil Tomáš Klement. Někdy se těším opět na slyšenou.